¿Sabes o qué un polo de emprendimiento? Ahora voy a contar, ¿te interesa? Sobre todo si estás pensando en emprender, en mellorar o te un negocio o te es una idea que quieras poner en marcha. En Galicia existen un total de 9 polos de emprendimiento que impulsa a Xunta de Galicia. Bueno, pues un deles está aquí en Ferrol, concretamente ubicado no CIS de A Cabana. Vainolo a contar a continuación Elena Ribo, ela é conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. Elena, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ana. Gracias.
Para comenzar, como podemos entrar a formar parte dun polo de emprendemento para recibir asesoramento? Como funcionan?
Nada, calquer galego ou galega pode presentarse físicamente no polo e solicitar asesoramento, tanto se si quere crear unha nova empresa ou ten unha empresa xa en funcionamento, un autónomo ou autónoma, cooperativa ou calquera outra forma xurídica, quere mellorala, actualizala ou, bueno, facer algún cambio no seu negocio. É totalmente gratuito, aberto a calquer residente en Galicia, bueno, ou de fora de Galicia, que tamén estamos captando talento de fora.
Como funcionan? Porque van nos axudar co plan de negocio, por exemplo, ou incluso a facer prototipos dos produtos e validalos no mercado, non? É unha formación, un acompañamento moi amplio.
Sí. Pois, pois hai exemplos, nos decían, cando visitei no polo de Ferrol, de pois unha persoa que quería facer camisetas para ir ao gimnasio, porque lle gustaba moito o gimnasio, facer un test de mercado, dixeronlle que tenía que reconducir porque non había mercado para ese producto, e reconduciron a outro. Ou, no caso de Sinuesa Pizza, que tiña un negocio tradicional de 30 anos como pizzería, e quería facer un caixeros automáticos, ¿no? De pizza 24 horas, bueno, pues axudaron ya a polo en marcha, facer eso, test de, en outros casos de xoyería, facer test de produto, hai impresoras 3D en todos los polos, axudar co proxecto de negocio, axudar a buscar calquer tipo de axudas que hacen ese momento para ese negocio, ese autónomo, esa autónoma. É dicir, un asesoramento integral e un acompañamiento. Como di, moitos emprendedores, a veces, moitas veces, o que necesitan non só é unha axuda técnica, sino tamén pois, non sentirse sós, e consultar dúbidas que o mellor a familia ou os amigos non poden contestar, e para eso está a capacidade técnica dos polos.
Canto dura este acompañamiento e como un poquinho se organiza? Tamén quería lle preguntar, conselleira, cales son as ferramentas que se utilizan, porque hai unha metodoloxía común validada para estas persoas que se soe utilizar nestas titorías e neste acompañamento tamén, non, cale?
Pues bueno, en principio é escoitar o proxecto, bueno, pues detectar no que punto está, porque hai puntos en proxectos que están na fase de inicio, hai que buscar a forma xurídica, primeiro lugar facer un test de mercado se ten saída ou non, e logo tratar de facer a estructura. Outros casos en que xa o proxecto xa está en marcha, pois o mellor é que, bueno, pois buscar no caso da internacionalización as fórmulas máis precisas, e incluso en outros casos hai que recurrir ao mentoring, a mentores que xa teñen experiencia previa neses mercados ou neses negocios e que poden axudar e dar, digamos, atinar máis na resposta adecuada ao acompañamiento do proxecto, ¿no?
Canto soe durar este acompañamento?
Pode ser todo o tempo que queira o emprendedor, non hai un tempo, non ten límite, non? De feito, bueno, pues en distintos polos, cando contan experiencias os emprendedores, dicen que, bueno, pues teñen pues o contacto directo cos técnicos do polo, con persoal da consellería, para en calquer momento, calquer dúbida. Poden, normalmente, o primeiro contacto presencial, pero logo, a veces, fan, bueno, cuestións ou reunións virtuais, telemáticas, tamén vía telefónica.
Como está funcionando este polo de emprendemento de Ferrol, este polo Rías Altas? Cales son os proxectos? Cantos proxectos tamén asesoraron durante este ano? Como está a funcionar e cale un poquinho o perfil das persoas que utilizan?
Pues mira, o polo de emprendemento en Ferrol comenzou en decembro de 2022, da servicio a 39 concellos, e se atenderon a 152 persoas emprendedoras, o 62% son mulleres, as idades, bueno, abarcan dende os 25 aos 52 anos son a maioría, faceronse máis de 300 sesións de titulación, e, bueno, como normalmente están ubicadas en nas zonas do rural, porque se trata tamén de dinamizar o rural, pois a maior parte dos proxectos están vinculados ao comercio, pero tamén hai de actividades artísticas, recreativas, servicios, e claro, pola ubicación en temas tamén de agricultura, gandería e pesca.
En xeral, no conxunto da nosa comunidade, como funcionan estes polos, ademais do exemplo que nos acaba de citar de Ferrol?
Pois estamos moi contentos, porque xa se tutorizaron máis de 600 persoas emprendedoras, prácticamente máis de 600 proxectos xa en marcha, con máis de 2.000 horas de tutorización. Pensamos que teñemos que seguir apostando, ya que ao principio do ano pensábamos finalizar o 2023 con 10 polos, finalizaremos con 15 polos máis, porque ampliamos o proxecto inicial a Vila García de Arosa, a Sarria, Baños de Molcas en Ourense.
Que lle diría, conselleira, que las persoas que nos estén escoitando, que teñan xa o seu negocio, por exemplo, en marcha, porque é moi evidente tamén a utilidade que ten estes polos para as persoas que teñen unha idea e que non teñen experiencia en isto de emprender un negocio pola súa man, non? Pero as persoas que xa teñen en marcha un negocio, que queren melloralo, que queren, exteriorizarse, por exemplo, ampliar o seu negocio a través tamén das novas tecnoloxías, que lle podemos decir a esas persoas autónomas que nos estén a escoitar en este momento?
Nada, que se acerquen a un polo o polo que este máis cercano, non teñen que ser, normalmente ubicamos por comarcas para que se xa máis doado para o que quere emprender, pero poden acercarse o que eles consideren. Que é un asesoramento totalmente gratuito pola parte da Xunta de Galicia e que todas as experiencias que eu escoitei e todas as experiencias que comentan os emprendedores en positivo, que realmente axudan, que axudan a ese emprendemento, non só como decimos, co proxecto de negocio, sino tamén como acompañamiento, que o resultado en xeral é moi positivo.
Tamén hai a posibilidade de aquelas persoas que retornan de outros países e que retornan a Galicia e que queren poñer en marcha, bueno, pois tamén algo, non? Tamén é unha parte importante, os esforzos tamén se dirixen a este sector da poboación, verdade?
Sí, dentro de estos 600 proxectos emprendedores, prácticamente 70 persoas emprendedoras veñen de fora ou ven de tanto de fora de Galicia como fora de España. Na metade dos casos son persoas que teñen unha vinculación en Galicia, que queren voltar, queren ou ven, bueno, pues utilizar o que aprenderon fora aquí porque consideran que en Galicia queren volver a súa terra ou porque se vive moi ben en Galicia. E, polo tanto, bueno, que é atractivo tamén para o emprendemento, que estamos captando talento tamén, recuperando talento a través dos polos de emprendemento.
Hai líneas de financiación concretas para estes retornados ou para os mozos emprendedores?
En xeral, se xan de aquí ou se xan co programa Retorna, as líneas de axuda son moitas. Temos perto de 80 millóns de euros para favorecer este emprendemento, tanto o emprendemento femenino, masculino, a través da xeración de cooperativas, autónomos. Entón, todas esas axudas centralízanse. O sea, a idea, os polos non que incrementen as axudas, sino que facilitan as axudas. É un asesoramento integral que, como digo, non é competencia dunha asesoría na consultoría, porque isto é distinto. É un asesoramento, como din, de 360 grados, non? Desde que chegas, en calquer aspecto, en calquer momento do teu negocio. Entón, tanto para buscar a mellor ayuda posible, a axuda posible que temos dende a Xunta de Galicia, cal se axusta máis o seu proxecto de negocio ou para calquer asesoramento no proxecto concreto que necesiten. Outro exemplo, pois en temas da pizza, pois necesitaban localizar, non? Pois a máquina de envasado, procedimento de envasado é mellor. Bueno, pois buscouse a través dun mentor calera para asesorar nese procedimento concreto, non?
Pois xa sabedes que fai falta gañas e unha boa idea. Elena Ribo, conselleira, moitísimas grazas por nolo contar. Saúdos.
Gracias a vos.